Христос Воскрес! Дорогі радіослухачі, вашій увазі наступний черговий пасхальний, вже святковий випуск програми «Наближаючись до православ'я». І я, ведучий цієї програми Максим Приступа, радий вітати постійного автора цього циклу, отця Петра Лопатинського, диякона Православної Церкви України. Христос Воскрес! Отче диякона!
Воістину Воскрес! Христос посеред нас!
Є і буде! Радий вас чути, і в цей пасхальний період хочу привітати вас і всіх вірних. Церква, яка живе за юліанським календарем, це вірні православних церков, вірні греко-католицької церкви. Нехай радість пасхального світанку вам товаришує протягом цілого року. І, друзі, наша сьогоднішня програма дуже тісно пов'язана також з періодом, який тепер переживаємо, Воскресіння Христового. Ми сьогодні будемо говорити про цю подію, як сучасність, як частину сучасної історії. Я навіть, коли думав, от що, з якого такого стартового запитання розпочати, я думаю, отже, доречно було б поміркувати, от якби Христос воскрес сьогодні, от як би суспільство 21-го століття сприйняло би цю подію? Здивувалося, вона пролетіла повз нас.
Я думаю, Максиме, що для людей, які називають себе християнами, Воскресіння Христа якраз є актуальне, є реальне і зараз. Тому загалом, для того, щоб відповісти на це запитання, варто просто подивитися на історію, яка була колись, яка є зараз і яка, власне, гряде з майбутнього до нас сюди. Тому реакція та сама. Щороку ця вість є про Воскресіння Христове, і щороку знаходяться люди в світі, які її чують або навпаки відкидають. Знаєте, є такий єврейський анекдот про одного равина, який не вірив у Воскресіння, але йшов по вулиці у пасхальний ранок, і багато християн йшло, і всі йому казали: «Христос Воскрес! Христос Воскрес!» Ну, і відповідати на це привітання «Воістину Воскрес» йому не зовсім хотілося. І тому він знайшов вихід із цього. Він сказав: «Дякую, мені вже сказали». І оця вічливість цього світу справді зараз є дуже поширена. Коли каже «Дякую, ми вже про це чули», ця новина вже для нас зовсім не є новою, не є життєдайною. Ну і врешті-решт в теперішньому світі ми все частіше можемо чути. Я пам'ятаю, в мої студентські роки це була своєрідна така страшилка, коли казали: «А ви знаєте, що існують в світі такі християни, які в Воскресіння не вірять? І навіть є такі священники, і навіть є такі єпископи в різних церквах». І я пам'ятаю тоді, думаю, ну як же таке може бути? А сучасний світ все частіше починає схилятися до того, і серед християн такі знаходяться, людей, які називають себе християнами, які начебто вірять в Ісуса Христа, але Воскресіння, саме те Воскресіння, про яке ми будемо сьогодні говорити, для них не є реальністю.
Але ви знаєте, я мав на увазі от в цьому своєму запитанні, можливо, підтекст більше акцентував увагу на те, що чи здивувався би світ тому, що Христос воскрес, чи ні. От я зараз пригадую, десь кілька років тому на Великдень у Фейсбуці мандрувала така картинка, як воскресає Христос, а жінки-мироносиці і там інші свідки воскресіння якби не є здивовані від того, що це сталося, а вони просто стоять з смартфонами і знімають цю подію, щоб потім бути просто першими, хто скаже, що Христос воскрес. Але якби здивування або якогось там такого сакраментального сенсу, якби це воскресіння не несло би. От просто якби екшен, просто ну таке собі: «О, ну да, воскрес». Да, але в тому, що якби Христос воскрес, і це є початок воскресіння кожного з нас, це якби не є найголовніше.
Справа в тому, що якщо вдивлятися в подію воскресіння, як вона описана в Євангелії, то тут є кілька важливих аспектів, які вказують на те, що Христос, воскреснувши, являється і входить у відносини, у стосунок, перш за все, із тими людьми, які мали певну попередню підготовку, які були з ним у спілкуванні. Тобто, справді, в Євангелії кілька разів згадується про те, що Христос являвся багатьом, там, великій кількості людей, але зазвичай, судячи з усього, це були перш за все ті люди, які вже десь до того з ним зустрічалися ще за життя. Тобто, Христос не явився, точніше, судячи з усього, до цього просто не був готовий і не сприйняв би. Тому, напевно, це явлення і не було таким особам, як Каяфа, як Понтій Пилат. Як бачимо, історія продовжувала йти своїм шляхом. Тобто, коли ми кажемо, що із воскресінням Ісуса Христа відбувається абсолютно новий етап в навіть не просто в історії, а тут історія починає долатися. Історія входить в есхатологію, історія входить в зовсім інше буття, нове буття. Тобто Бог творить щось зовсім нове. З'являється новий Адам, первісток серед померлих, як церква звіщає. І в той же час, паралельно із цим, життя продовжується. І ми сьогодні так перед передачею з вами думали, як можна означити нашу тему. І я запропонував, що вона може звучати так: Воскресіння Христове і сучасність. І насправді, особливо в час війни, гостро, ще гостріше починають стояти питання того, а врешті-решт, що ми віруємо, на що ми покладаємо надію, і чи є для нас людей, які намагаються, або які хочуть, або які вчаться жити так, як заповідав Христос, які бажають бути членами Церкви Христової, яку ми маємо надію, або яку ми маємо опору, на що ми можемо акцентувати для себе увагу саме в той час, коли здається, що навколо морок, смерть набирає все більших обертів. І варто сказати, що без нагадування собі, а в яких же умовах воскресав Ісус Христос, саме з точки зору історичного моменту, важко буде зрозуміти і той історичний час, в якому ми живемо. Тому що насправді за цих 2000 років мало що змінилося з точки зору того, чим займаються люди всі ці століття. А всі ці століття люди воювали, воюють і, судячи з усього, будуть воювати. І паралельно із цим, усім жахом людської історії, із цим божевіллям постійного вбивства, постійного бажання в одних народів заволодіти іншими, або захисту одних народів від інших, між цим усім звучить вість про те, що Христос воскрес. І ось спробуємо трішки, власне, розібратися, чому ця вість про Воскресіння Христове, вона, здавалося б, нічого не міняє, тому що 2000 років пройшло, а історія продовжується, здавалося б, за тим самим сценарієм, тому що було багато таких позитивістів або людей, які там модерністів, які вважали, що ну, тоді це були дикі часи, а людство, воно розвивається, є така вже своєрідна нова релігія, яка називається прогрес, що людство прогресує. І от буквально сьогодні прочитав таке висловлення генсекретаря ООН, який сказав, що в 21 столітті така війна неприпустима. Так начебто в якомусь іншому столітті то це було припустимо, а от зараз вона неприпустима. То кожного разу на якомусь етапі людської історії знаходяться такі люди, які вважають, що Ну, зараз то ми ж інші, ми вже багато що зрозуміли, ми казали після Другої світової війни ніколи більше, але в результаті ми бачимо, що буквально багато в чому копіюється, повторюються жахіття, які були порівняно недавно, кілька десятиліть тому. І оце бажання воювати в людях насправді сидить, починаючи від моменту, коли Каїн вбиває Авеля. І з тих пір завжди є ті, хто стають жертвами Каїна, але в той же час є каїнітська цивілізація, є інші Каїни, про яких сам перший Каїн сказав, що хто в мене вб'є, той в 7 разів отримає більше покарання. Тобто тільки-но зі мною почнуть воювати, самі стануть Каїном і самі будуть продовжувати цей наратив війни заради миру і миру, який готується до війни. І тут паралельно йде історія християнства, яка звіщає нове творіння, новий світ, оновлений світ. Ще до свого воскресіння Ісус Христос кілька разів здійснював воскресіння людей, які померли. Зокрема, воскресив він Лазаря, воскресив сина Наїнської вдови, воскресив дівчинку, також маленьку, яка померла. І варто все-таки собі нагадати, що коли Христос здійснював зцілення, в тому числі і здійснював таке чудо, як воскресіння інших людей, то паралельно із цим, от, наприклад, Христос іде і бачить, як вдова проваджає свого синочка. Тобто вона вже втратила чоловіка, тут втратила ще сина. Христос проявляє до неї милість і робить так, що її син знову стає живим. Але в той же день, якщо буквально трішки помислити на рівні соціології, соціологічної науки, треба розуміти, що в той день померла не одна людина. Не те, що в земній кулі, а швидше за все і в тому місці, де був Ісус Христос. Але Ісус Христос воскресив одну. Так само, коли воскресив Лазаря. Крім Лазаря, ще не було померлих навколо? Були. Значить, що Христос хотів показати? На мові євангельській чудеса Ісуса Христа – це є знамення. Знамення чого? Знамення того, що гряде в цей світ, що вже починає себе проявляти в цьому світі. Так само, коли Ісус Христос врешті-решт сам воскрес, то Він зробив воскресіння реальністю перш за все для своєї особи, але далі створив, скажімо так, певний механізм того, як до цього воскресіння може долучитися будь-яка інша людина. Хоча, знову ж таки, навколо все виглядало так, що люди як помирали, так і помирають, як воювали, так і воюють, тому що, що цікаво, відразу ж тільки приходить пасхальний період в богослужінні православної церкви, вже в сам день Пасхи починає читати діяння апостольські. Чому? Тому що після воскресіння на арену, скажімо так, світової історії виходить церква. Церква як новітня, абсолютно інша форма людського співіснування. Чим характеризується це людське співіснування? Воно характеризується єдністю життя євхаристійної громади. І всі явлення Ісуса Христа, які описані в Євангелії, стають постійною такою діалектикою Ісуса Христа, який є досяжний, бо являється і показує свої рани, показує, що він тілесний, в той же час він зникає і проходить крізь двері зачинені. З іншої сторони він їсть, що цікаво, в Євангелії там вживається таке слово, коли говориться про те, що Ісус Христос їсть, яке буквально перекладається, що Ісус Христос їв сіль із своїми учнями. Начебто він їв солоне. Саме сіль згадується. Пам'ятаєте оті слова про те, що християни є сіллю землі? А що таке сіль для древньої людини? Сіль для древньої, для давніх часів, ще до винайдення холодильника, перш за все, це був засіб для збереження їжі, для того, щоб вона не тліла, не гнила. Засолювали м'ясо, засолювали інші продукти, тому що завдяки солі зберігається, призупиняється процес тління. Тому, коли говорять про те, що християни є сіллю землі, йде мова про те, що християни є ті, хто в цей світ вносять те, що може світу дати життя. Те, що може зробити так, щоб світ почав входити в ту Божу реальність, яку пропонує Христос. Тому, коли ми говоримо про Воскресіння, то ми отримуємо вість про те, що з моменту, коли Христос, власне, як в грецькій мові звучить Анастасія, от є таке ім'я Анастасія, оце є грецьке слово, яке, яким означається Христос воскрес. Ми грецькою, коли вітається, промовляють Христос Анесті, Христос воскрес. Анастасія, воскресіння, буквально перекладається як «восстати», «піднятися». І от те, що Христос піднімається, встає, перш за все, він не духовно якось являється, про що люблять говорити іноді деякі сучасні в лапках богослови, чи також в лапках християни, що це якесь духовне явлення. Ні, Христос робить усе Євангеліє дуже сильно акцентує увагу саме на тілесності Воскресіння Ісуса Христа. В той же час ця тілесність стає оновленою. І вона вносить в цей світ зовсім інший підхід. Коли людина часто і сучасності мислить про життя так, що от є життя тут на землі, і коли я помру, буде життя після смерті. І от Воскресіння багатьом здається саме як потойбічне життя, життя в якомусь іншому світі. І дуже люблять люди розмірковувати про те, а як, власне, це життя в потойбічному світі буде відбуватися. І ще в грецькій міфології були розповіді про те, як Орфей хотів свою кохану Аврідіку врятувати. Він йде в підземне царство, в світ Аїда. Він спускається туди і веде тими лабіринтами підземного царства, хоче вивести свою возлюблену. І є одна умова, він не повинен на неї дивитися до тих пір, поки не вийде назовні. Але він не зміг, він оглядається, дивиться на неї, і врешті-решт вона назад залишається там. Тобто смерть була в свідомості античній, врешті-решт в свідомості юдейській, була чимось безповоротним, абсолютним. Тому що юдейство часто, коли говорило про воскресіння в Старому Завіті, більшості розуміли воскресіння як таку метафору такого оновлення ізраїльського народу, звільнення від рабства, звільнення від окупації римської і тому подібне. Тобто буквальне сприйняття воскресіння не було акцентоване. Ми знаємо, що в Новому Завіті було дві партії фарисеїв і садукеїв. Фарисеї вірили в воскресіння, садукеї – ні. Але врешті-решт підхід до воскресіння як ключової події там не був присутній. І от коли Христос справді виявляє для християн своє воскресіння як оновлення людської природи і взагалі оновлення всього світу, тобто воскресіння проникає в увесь всесвіт, у кожен кожну частинку, найпростішу, найменшу цього світу, всюди є присутність отої перемоги Бога над смертю. І християни починають жити цією вістю і жити нею настільки, що в перші віки християнства всі, хто зустрічали цих людей, вони бачили, що головний їхній посил полягає в тому, що вони не помруть. Вчення про загробне життя в християн абсолютно міняється принцип підходу. Коли до того, і зараз, на жаль, така спокуса також буває в деяких людей, які називають себе християнами, коли до того мислили про потойбічне життя як якесь царство, тіней, царство, в якому людина живе в якомусь такому недожитті, в якому вона існує, а не живе, різні можна образи наводити, то християни починають казати, що коли ми помираємо, оцей проміжний стан, перш за все, що нам дає радість і силу? Що ми себе знаходимо у Христі Ісусі. На мові богослів'я це звучить так, що Ісус Христос стає іпостасю буття кожної людини. Христос на мові євангельських текстів стає нашим життям. Тобто життя забезпечується не природою, не тим, що Платон називав душею, що от є в людини безсмертна душа, яка після смерті наче звільняється від оков плоті і потрапляє в ідеальний світ, світ ідей, де отримує, наче виривається із темряви, із цієї печери людського життя, опиняється в світлому світі. То християни кажуть, ні, для нас життя забезпечується не душею безсмертною, а життя забезпечується стосунком із Христом. Тобто, міняється категорія того, що є життям. Пам'ятаєте слова апостола Павла, що сіється тіло душевне, встає тіло духовне. Тіло душевне мається на увазі, з чого черпаються сили. Черпаються сили, поки ми живемо біологічним життям, із цього світу, через енергії створені. А енергії створені мають найбільшу проблему, це якраз свою створеність. Створеність, вона не може гарантувати безсмертність. Вона не дає можливості людині опертися на саму себе. Власне, в тому і було гріхопадіння, що людина, вона ототожнила життя із об'єктом дерева життя, світу, тобто об'єктивізувала світ, перетворила його на якийсь засіб. А іншого, замість того, щоб сприймати іншу людину, сприймати Бога і сприймати світ як діалогічну подію, як подію зустрічі, стосунку, людина навпаки почала бачити в іншому засіб, а не мету. І от Христос своїм життям, чому Христос зміг воскреснути? Тому що Христос обрав позицію не індивідуалістичного виживання, бо ми кажемо, що Христос за нас помер. Якраз завдяки тому, що Він смертю смерть подолав, Христос добровільно дозволяє вбити себе, дозволяє, маючи, як сам Христос казав, легіони ангелів, Він сприймає можливість того, що в Нього може бути забране його індивідуалістичне життя. І завдяки тому, що він його віддає, він отримує назад. Від кого, як каже Ісус Христос? Від Отця. Я віддаю все в руки Отця, і Отець мене воскресив, сказано в Євангелії від Йоанна, що Отець дає життя Ісусу Христу. Тобто, поняття життя, оце важливо собі запам'ятати і зрозуміти. Це подія відносин із Христом, а не подія нашої природи, нашого розуму, волі, почуттів. Тому християни кажуть, воскресіння, перш за все, це бути у Христі. Бути у відносинах із Христом. І тому в перших вже віках на могилах своїх християни дуже часто і досі археологічні знахідки це доводять, показують. Християни часто писали: «Він живий, вона жива». Тобто для християнина, і мені здається, зараз по-особливому треба над цим замислитись. Тоді, коли під час тривоги в тому чи іншому місті, ми розуміємо, що будь-хто з нас може загинути. І ми відчуваємо от якраз те, що хотів Христос нам допомогти перемогти. Ми відчуваємо страх смерті. І взагалі оцей страх втратити буття, втратити можливість ним володіти, він і породжує все зло, яке нас оточує. Чому одні країни нападають на інші? Чому одна людина воює з іншою, по суті? Навіть тоді, коли нема загальної війни. Ми один одному дуже часто є ворогами. Ми в іншому бачимо конкурента. Чому? Тому що, як іноді кажуть, що наше життя – це виживання. Інший стає загрозою для мого виживання, а максимум, чим він може бути? Може бути засобом для мого виживання. А Христос вибирає кожного з нас не засобом для існування і для життя, не ворогом, не небезпекою, а обирає кожного з нас як того, кому він дарує, віддає своє життя. Пам'ятаєте, під час Євхаристії Христос каже, що «прийми, споживайте мене, я вам себе віддаю». Якраз завдяки тому, що Христос себе віддає, немає значення для Христа кому. Тому що, як ми завжди наголошуємо, просто якщо б ми над цим задумувалися більш правдиво і серйозно, то трошки багато що в нашій логіці би мінялося. Коли ми кажемо, що Христос помер за грішників, тобто Христос помер і за отих росіян, які напали на Україну, за тих, кого ми називаємо орками, тобто недолюдьми, і кажемо, що їх людьми неможливо назвати. Христос помер за вбивць, за гвалтівників, за кожну людину. Тобто для Христа має значення кожен. Ось яку вість нам дає Христос. Христос каже шокуючі слова, особливо в час війни. Христос каже, що благословляйте тих, що проклинають вас, добро чиніть тим, що вам чинять зло. Це логіка Христа. Що робити нам, коли ми не можемо цю логіку сприйняти? Я пам'ятаю, колись розповідав митрополит Антоній Суровський в одній із своїх бесід, яка була записана, про жіночку, яка мусила після Жовтневої революції в Російській імперії покинути свою батьківщину. Вона опинилася в Англії. І вона сказала, що я не можу сприйняти слова Євангелія, що блаженні, голодні, спрагнені правди, блаженні, гнані. От я не можу, тому що я на собі це все пережила. І для мене ці євангельські слова не є просто сприйнятливими. І митрополит Антоній сказав, що ви маєте право, і, напевно, дуже важливо, щоб на певному етапі побачити про себе правду. А наскільки я співпадаю з християнством? Якщо не співпадаю, то що мені потрібно? Тоді мені потрібне покаяння. Тоді мені треба все-таки вчитись і ринути, йти до церкви, до церковної спільноти, до Євхаристії, щоб вчитися того мислення, яке є у Христа. Тому оце усвідомлення того, що Христос воскрес і дарував життя усім. А тепер залежить від нас, чи ми сприймемо те життя, яке пропонує нам Христос. Далі уся історія людства якраз іде тим шляхом, коли кожен із нас вчиться того, щоб одягнутися у те оновлене життя. Є одна така цікава характеристика, яку помічають біблеїсти, що в Новому Завіті, коли говорять про воскресіння Ісуса Христа, то немає посилань на пророцтва із Старого Завіту. По суті, воскресіння, коли дуже багато інших подій, які стосуються Ісуса Христа, пов'язані із старозавітніми пророцтвами, то про безпосередньо подію воскресіння Христа, тобто знаходять певні образи, але ось такого, такої її поширеної культури пророцтв, саме воскресіння Ісуса Христа, немає в Євангелії. Чому? Тому що оця подія воскресіння Ісуса Христа, вона стає саме отим переходом від Старого Завіту до Нового, до тої абсолютно оновленої вісті. І от коли християни говорили про воскресіння, то уникали метафоричного якогось прийняття. Усе Євангеліє кілька разів робить такі дуже чіткі наголоси на тому, що Христос стоїть з учнями, Фома торкається ран навіть Ісуса Христа. Учні йдуть в Емаус з Ісусом Христом, вони його бачать, вони з ним говорять, але вони його не впізнають. Тобто Євангеліє постійно пробує висловити невисловлюване, описати те, що не може бути описане. Підбирає таку досить складну мову. І так, і ні. Христос в тілі, і робиться наголос, але в той же час не залежить від тілесності, від отієї людської, скажімо так, матеріальності. Але вона дуже чітко є присутня в події Воскресіння. І далі церква розвиває оцей процес того, як людина може увійти у Воскресіння Ісуса Христа. Так, у перші віки є одна подія у житті людей, яка називається співпогребінням і співвоскресінням із Ісусом Христом. Ця подія називається хрещенням. Коли людина хреститься, тоді вона з точки зору християнства не метафорично. Це дуже важливо, бо багато хто вважає, що це просто такий образ, що ми з Христом співпогреблись і з Христом співвоскресли. Ні. Під час хрещення людина має можливість війти у воскресіння Ісуса Христа. В чому воно полягає? Ще до того, як Христос воскрес, я люблю наводити оцей приклад, який пов'язаний із богослужбовою стороною святкування Пасхи в православній церкві. У нас є таке тридення, три дні взаємопов'язані. Велика П'ятниця, Велика Субота і Неділя. Коли Христос на Тайній вечері подає своїм учням хліб і каже, це є тіло моє, подає вино і каже, це є кров моє, я вам себе віддаю, то Христос вже якраз в той момент починається його хресна жертва, яка забезпечує його воскресіння. Тобто воскресіння тілесне є наслідком воскресіння по способу життя. І от оцей спосіб життя, який є в Ісусі Христі після воскресіння, тепер кожен з нас може засвоїти. Як засвоїти? Коли ми, і до речі, в пасхальний період, постійно от, зараз вже четвертий день світлого тижня, коли кожного дня відбувається та ж сама служба, що на Пасху. І коли на літургії зазвичай співають в такий протягом богослужбового року, є момент, коли співають «Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас» і повторюють кілька разів ці піснеспів, то в пасхальний період співають «Всі, що в Христа хрестилися, у Христа задягнулися». Це відголосок того, що в древності саме воскресіння Ісуса Христа, святкування Пасхи, це перш за все була подія, коли хрестили людей. хрестили тих, хто був оголошений, хто готувався до того, щоб що співпогребстись з Ісусом і співвоскреснути. В чому це співвоскресіння полягає? В тому, що ще до того, як забезпечиться твоє воскресіння тілесне, після того, як вичерпаються твої земні енергії, тварні енергії, ти вже можеш почати по-новому жити, можеш у воскресінні жити. Тому що воскресіння – це коли ти живеш не для себе, а для іншого. Коли є інші твоїм життям, коли, перш за все, як каже апостол Павло, вже не я живу, а живе в мені Христос. І от оце наше перебування у Церкві Христовій, наше життя в оцій другій формі існування, як іноді кажуть, перша форма існування – це внутрішньоутробне наше життя, друга форма – це наше життя після народження, а третя форма існування людини – це після хрещення. І от після хрещення все вже тілесна смерть, вона просто не є страшною для християнина. Тобто, якщо ми вважаємо себе християнами, то ми вважаємо життям для себе Христа. Христос забезпечує наше вічне буття. Тобто, не забезпечує якась система, структура, якась магічна річ, не забезпечує, наприклад, Євхаристія як якась їжа, а якраз те, що через Євхаристію відбувається. Через Євхаристію відбуваються особисті стосунки з Христом, відносини з Христом. Коли ми разом збираємося під час вечері любові, під час літургії. Тобто ми виходимо із рівня природнього, біологічного до рівня відносин із Христом. Значить, що з цього виходить? Що християнин, він має чітку впевненість в тому, що йому боятися немає чого. Отже, коли ми чуємо про що власне Ісус Христос сказав, що ви почуєте про хвороби, про війни, про стихійні різні лиха, знайте, що це тільки початок хвороб, і людство в тому стані постійно перебуває. З першого дня християни зустрічаються із тим, що їх починають масово вбивати. Християни з перших століть постійно є десь присутні в тих чи інших містах, в тих чи інших країнах, в тих чи інших імперіях, де вони стають свідками того, як люди один одного вбивають. Що роблять зазвичай християни? Християни є тими, хто допомагають рятувати тих, хто є на полі бою. Християни є тими, хто йдуть в ті місця, куди боялися йти всі інші. Наприклад, під час чуми, коли треба було ховати померлих. До речі, одна із таких діяльностей, одна із таких форм служіння, яка багато в чому впливала, в тому числі на Римську імперію, у стосунках із християнами, була якраз ота здатність перших християн ховати тих, кого боялися всі інші хоронити. Християни могли йти навіть до тих, хто були заражені якоюсь інфекційною хворобою, і врешті-решт не боятися, і брати ці тіла, і їх віддавати землі. Тобто християнин отримує чітке усвідомлення того, що світ вже інший. Христос подбав про кожного. Ну і тут є певні такі практичні наслідки того, як, власне, ми можемо спробувати переживати вже в історичному контексті ті події, які відбуваються щодо нашої батьківщини. Як треба налаштувати своє мислення? Якщо Христос воскрес, тоді з своєї сторони Господь вже все зробив для того, щоб допомогти кожному у цьому світі. Якщо Христос воскрес, то людину вбити неможливо. Воскресіння Ісуса Христа, воно кинуло виклик. Надзвичайний виклик, в тому числі усім режимам, усім системам, усім імперіям, які є в цьому світі. Тому що будь-яка імперія, будь-яка система, створена людиною, вона вважає так, що остаточне вирішення будь-якої проблеми із тою чи іншою особою є її вбивство. Є такий вислів: немає людини, немає проблеми. Так само мислив Понтій Пилат, мислили первосвященники. Вони казали, що коли ми б'ємо Ісуса Христа, ми вирішимо проблему. Проблему і для одних, і для інших. Якщо Христос воскрес, і це дійсно в такому випадку повністю все поміняло і для Пилата, тобто для світської влади, і для книжників і фарисеїв, тобто для релігії. Якщо Христос воскрес, тоді неможливо вирішити проблему людини, особи, якщо я її вб'ю. Тому з тих пір кожен вбивця, який забирає життя в іншої людини, він не позбувається, як думає хтось, не позбувається свого ворога, свого того, хто мені заважає, а він тільки собі відрізає, відрубує ногу, руку, тому що всі ми один із одним є пов'язаними. Тому вість про воскресіння викриває усіх. Вість про воскресіння викриває не тільки мучителя, а викриває і жертву. Вість про воскресіння не тільки судить того, хто хоче когось вбити, а судить і того, кого вбивають. Якщо він... А в чому полягає цей суд? Якщо людина не змогла ще навчитися бачити, що стається, навіть тоді, коли мене вбивають. От наведу такий приклад. Святий першомученик архідіякон Стефан. Його закидають камінням. Що він робить? Він першомученик. А, до речі, саме слово «мученик» буквально перекладається як «свідок». Отже, християни, перш за все, є свідками воскресіння Ісуса Христа. Архідіакон Стефан стає свідком того, що Христос воскрес. Як він свідчить про це? Він тим, що дозволяє себе вбити, а можна було зібрати ще групу християн і почати якось відбиватися від того. А він дозволяє себе вбити, і в момент, коли його вбивають, він так само просить про прощення тих, хто це чинить. Він каже, що вони не знають, що чинять, що роблять. Після воскресіння Ісуса Христа завжди знаходяться ті, хто свідчить про це воскресіння. А свідчить як? Тим, що не бояться смерті. Будь-яка система, вона пробує зламати людину чим? Тим, що ми тебе вб'ємо. Наведу ще отакий приклад. Наш український письменник Василь Стус. Його масу разів допитували, засуджували, відправляли в концтабори. І от його позиція була в чому? Що ви мене вбити не можете. І до певного моменту його не вбивають. Чому? Тому що треба було зламати, показати усім, що він забоявся. Він злякався смерті. Він, наприклад, там підписав якісь документи. От тоді система має силу. Будь-яка тоталітарна система. Взагалі в світі цьому головний засіб для того, щоб тримати людей в покорі, це налякати їх смертю. Якщо людина втрачає страх смерті, тому що вона знає, що її немає, що вона переможена, ти їй нічого не зробиш. Тому головна характеристика християн полягає в тому, що вони не бояться казати правду. Тому що їм вже нічого світ цей зробити не може. Христос подбав про кожного. І є такі парадоксальні приклади того, як це виявляється серед християн. Для мене найбільш така вражаюча історія – це є історія про віру, надію, любов і матір їх Софію. Коли матір свідомо розуміє, що її дітей будуть мучити за віру в Ісуса Христа, над нею вчиняють жахливе звірство, набагато більше, ніж коли б мучили її, а роблять так, що на її очах мучать її дітей. І вона не кричить, не каже, щоб зріклись вони. Вона до останнього їх підтримує, вона з ними є, врешті-решт їх всіх замучують, вбивають, а її навмисно залишають живою. Вона на могилі своїх дітей помирає від плачу, від горя, але не сама до останнього також не зрікається Ісуса Христа. Тобто, оте усвідомлення, що її дітей не можна вбити, дає їй силу змогти сказати: діти, не зрікайтеся Христа, бо це і є ваше життя. Тобто це є те, отой справді хрест для людського розуму. Пам'ятаєте, як апостол Павло каже, що для юдеїв хрест є спокусою, а для елінів є безумством. Тому що всі шукають якусь іншу відповідь на те, як можна змінити цей світ. А Христос каже, цей світ міняється тим, коли людина дозволяє себе вбити. Так заганяється зло в глухий кут. Тому в умовах війни можна дуже часто почути такі історії. А як Бог міг допустити те, щоб в Бучі замучили людей? Страшні звірства чинили над людьми. Ми можемо почути про те, як говорять про масові вбивства. І взагалі ця проблема вже не одне століття стоїть. А де ж є Бог? От коли запитують, моделюють ситуацію, що є мучитель, а є жертва. Де є Христос? Хіба Бог не бачить, що хтось хоче вчинити зло? Чому Бог його не зупиняє? Тому що Христос воскрес. І Христос знає, що він вже ніяке звірство людину не може вбити. Апостол Павло каже, що Бог приготував щось значно краще для тих, хто вірують в нього. Ці тимчасові страждання нічого не варті із тою величчю, яку приготував Ісус Христос. Тобто Бог ототожнив себе. Тут, до речі, треба нам ще уточнити, як забезпечується наше воскресіння. Завдяки тому, що Ісус Христос є іпостасю нашого буття. Що це означає? Ісус Христос є основою вічного життя кожного з нас. Він є лицем до лиця із кожним. І ось, чи це дитинка, чи це доросла людина, кожна жертва в цьому світі ототожнена з Христом. Христос за неї помирає, Христос за нею сходить у пекло, Христос із пекла кожну людину виводить і чекає на її відповідь. І кому? Хто першим виходить? Той, хто дає відповідь, хто свідчить, стає свідком того воскресіння. Так мученики йшли на муки і казали: не стримуйте мене, я готовий померти за Христа. Тому логіка християнства, вона, звичайно, що є справді Христом для нашої свідомості. Особливо тоді, коли зазвичай кажуть так, ну, це ви, християни, договорилися. То що, нам скласти руки і нічого не робити? Коли, наприклад, нападає хтось, хоче образити твою дружину чи твою дитину. Значить, для світської людини найстрашніше, що може бути, це коли вб'ють, наприклад, його чи її дитину чи дружину. Для християнина найстрашніше може бути, коли я втратив віру у Воскресіння Христа, коли я втратив отих три дари найголовніших, якими, я вважаю, зараз варто нам усім жити. Це дар віри, тому що це не ми віруємо в Бога, а це Бог дарує нам можливість довіряти Йому, вірити Йому. Бог дарує нам цю довіру, довіртеся мені. Що б з вами не відбувалося, оця кожна ситуація, в яку ми потрапляємо, спробуйте бути в мисленні довіри Ісусу Христу. Тоді, коли найбільше страшно, тоді, коли найбільше боляче, справді усвідомте, що Христос є тут. І Христос знає, що Він робить. Другий дар, який ми отримуємо від Воскреслого Христа, це дар надії. Не надії в світському розумінні, що, можливо, все буде добре колись. Я маю надію, що ми воскреснемо. Ні. З біблійної точки зору, надія – це усвідомлення того, що це обов'язково буде. Це якраз впевненість. Саме екзегети, коли досліджують це слово в оригіналі, це є впевненість. І це є особливий дар того, що вже ота нова реальність, вона сюди вривається, вона вже тут присутня. І дар любові. Що Бог мене любить і мене, і тоді, коли я жертвою є, і тоді, коли я мучителем є, Бог мене любить. Бо Христос каже на хресті розбійнику, який просить прощення, каже, сьогодні буде зі мною в раю. Розбійнику, який є зліва, воїнам, які є під хрестом, він каже, Боже, прости їм, бо не знають, що чинять. Тобто Христос знаходить слово виправдання. Тобто це дуже важливо. Христос кожного з нас виправдовує. Того, хто чинить зло, Христос каже, він є нашим заступником, посередником між Богом і людьми. Хто чинить зло, він каже, він не знає, що робить, він сліпий. Йому треба прозріти. І тому вість про Воскресіння дає велику радість того, що я знаю, що я любимий, Бог мене любить, цей дар мені дарований. Але далі мають бути плоди наші від цих трьох дарів. Від дару віри, від дару надії і від дару любові. Якщо ми отримали цей дар довіри до Бога, ми маємо дати відповідь на нього. Поділитися цим даром із іншими. А як ним поділитися? Стати свідком Воскресіння. Свідчити. От мучеником не обов'язково, що кожному християнину вдасться бути свідком саме в формі тілесних мук. Хоча, на жаль чи на щастя, як би це іноді жахливо не звучало для світського мислення, ми знаємо, що Ісус Христос в теперішній час багатьом дає таку можливість стати тими свідками життя. Тих людей, які, наприклад, ідуть на жертву, ризикуючи своїм життям для того, щоб рятувати інших, для того, щоб вивести поранених, для того, щоб захищати свою батьківщину. Вони розуміють, як казав Степан Бандера, що є речі, які важливіші за тілесне життя. І такі люди, їм легше добратися до Христа навіть тоді, коли вони ще не чули цієї вісті. Ось туди людина, яка змогла навчитися праведності, тобто жити так, як каже апостол Павло по совісті, жити так, як мислиш, говорити так, як живеш, живеш так, як говориш. Ось такі люди, навіть коли вони ще не стали за життя християнами, потім у отому пеклі, з якого Христос, як на іконі, зверніть увагу, яка ікона православна є Воскресіння, де Христос за руки витягує із пекла людей. От такі люди можуть розпізнати Христа. А якщо ми хочемо бути християнами, то ми маємо вже зараз оту, за ті руки Христові триматися і не боятися, вчитись ставати свідками дійсно отої вісті і того Воскресіння, яке пропонує нам Господь.
Отче Петре, тому... маємо завершувати. Вже маємо завершувати. Наш ефірний час підійшов до свого апогею. Отже, я лише маю час сказати нашим радіослухачам, що це був пасхальний випуск програми «Наближаючись до православ'я» з дияконом Православної Церкви України отцем Петром Лопатинським. А говорили ми сьогодні про Воскресіння Христове та сучасність. Отже, сподіваюся, що ми продовжимо далі з вами зустрічатися раз в тиждень. Маємо такий намір відновити цей цикл програм. От, дякуємо всім шанувальникам нашої програми, що ви з нами сьогодні. На все добре. Христос воскрес!
Воістину воскрес!